Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիներ, այսօր մեր ծրագրում. Սահմանադրական դատարանը երկու ամսով հետաձգել է ԱՄԿ Plus-ի հայցի քննությունը։ Հեռուստաընկերությունը Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է կատարել եվրոպական դատարանի վճիռն ու վերականգնել ոտնահարված իրավունքները։ Պաշտոնական աղբյուրները հաստատում են խոզի գրիպից մահվան երկու դեպ։ Մասնագետները պնդում են, թե վերջին օրերի կանխարգելիչ միջոցառումներից հետո հիվանդության դեպքերը նվազել են։ Անկարգություններ Թուրքիայում ոստիկանության և քրդերի միջև տեղի ունեցած բախումների արդյունքում զոհվել է երկու մարդ կամ վիրավորներ։ Կպատմենք նաև Երևանի կենտրոնում հունվարին կանալիք պատգամավորության լրացուցիչ ընտրությունների մասին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ Հասմիկ Սմբատյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Հայաստանի Սահմանադրական դատարանն այսօր կողմերի համաձայնությամբ ԱՄԿ Plus հեռուստաընկերության հիմնադիր Մելտեքս ընկերության հայցի քննությունը հետաձգել է մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 23-ը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային ճաշ է ունեցել Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանների և Եվրահանձնաժողովի պատվիրակության ղեկավարի հետ։ Նախագահի Մամլո Գրասենյակի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը և Եվրոպացի դիվանագետները մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության ընդլայն ողորակարգի շուրջ, ամփոփել են անցած տարվա արդյունքները, խոսել հետագա անելիքների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի հարավարևելյան ուղությամբ այսօր նախատեսված ԵԱԿ-ի առաքելության դիտարկումը ընդհատվել է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացնող խմբի ուղությամբ ինքնաձիգից արձակված կրակոցի պատճառով։ Կրակոցն արձանագրել են դիտարկման խմբի անդամները և որոշել անվտանգության նկատառումներով դադարեցնել դիտարկումը։ Հաղորդելով այդ մասին, Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը միջադեպի պատճառ է համարում այն, որ ադրբեջանական կողմը ԵԱԿ-ի դիտորդներին դուրս չի բերել իր առաջնային գծի սահմանները, նովից խախտելով նախորոք ձեռքբերված պայմանավորվածությունը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում ավարտվել է լրտեսության ձևով պետական դավաճանության ապօրինի կերպով զենք և ռազմամթերք ձերբերելու և պահելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը և գործնուարկվել է Երևանի Ավան և Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան։ Ռուսաստանի Պերմ քաղաքի գիշերային ակումբում բռնկված հրդեհի զոհերի թիվը հասել է 148-ի, ավելի քան 80 վիրավորներ դեռևս գտնվում են հիվանդանոցներում։ Աշխարհի ամենափոքր անկախ պետությունը Խաղաղօվկիանոսյան Նաուրու Գաճաչ հանրապետությունը ճանաչել է Աբխազիայի անկախությունը։ Աբխազիայի և Նաուրուի արտգործնախարարները Սուխումիում կնքել են դիվանագիտական կապերի հաստատման մասին համաձայնագիր։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, որ չեն ճանաչում Աբխազիայում անցկացված նախագահական ընտրությունները և շարունակում են սատարել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 12-ին անցկացված նախագահական ընտրություններում վերընտրվել է գործող նախագահ Սերգեյ Բաղապշը։ Թուրքիայում քրդամետ ժողովրդավարական հասարակություն կուսակցության փակման դեմ բողոքի ցույցի ընթացքում Թուրքիայի արևելյան Մուշի նահանգի Բուլանը կավանում այսօր տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ երկու հոգի է սպանվել կամ վիրավորներ։ Ավելի վաղ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել, թե դեմ է ժողովրդավարական հասարակություն կուսակցության փակմանը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ Թուրքիայում AH1N1 գրիպից մահացել է ևս 19 հոգի, խոզագրիպից մահացածության դեպքերը դեպքերի թիվը Թուրքիայում հասել է 415-ի, Վրաստանում ըստ երկրի առողջապահության նախարարության տվյալների գրանցվել է խոզագրիպից մահվան ևս 3 դեպք։ Հայաստանում այսօրվա դրությամբ արձանագրված է AH1N1-ի լաբորատոր հաստատված 80 դեպք, որից 2-ը մահվան ելքով։ Կիրակի հարձակման ենթարկված և Քթի ու Բերանի շրջանում վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված Իտալիայի վարչապետ Սիլվո Բերլուսկոնի առողջական վիճակը անհանգստության տեղիք չի տալիս, նա ամենայն հավանականությամբ վաղադուրս կգրվի հիվանդանոցից, այս մասին հայտնել է վարչապետի անձնական բժիշկը, միաժամանակ խորհուրդ տալով, որ առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում նա խուսափի որևէ հանրային հանդիպումից։ Հաղորդվում է նաև, որ Բերլուսկոնի վրա հարձակված և արձանիկ նետած իտալացի Մասիմո Տարտալյան վարչապետից նամակով ներողություն է խնդրել իր արարքի համար։ Դանիայի ոստիկանությունը Արցուկ Բերգազ և ջրցան մեքենայ է կիրառել մարաքաղաք Կոպենհագենում ընթացող ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովը բոյկոտող ցուցարարների ուղղությամբ։ Վերջին օրերի ընթացքում ավելի քան 1300 ցուցարար է ձերբակալվել։ Եվ թողարկման վերջին լուրը Երևանում բացվել է աշխարհահռչակ աստղաֆիզիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի հուշարձանը։ Մեծ գիտնականի հուշարձանը տեղադրվել է Մարաքաքի Տերյան և Աբովյան փողոցների միջև գտնվող զբոսայգում աստղադիտարանի մոտ։ Հուշարձանի բացման առողջությանը ներկայ է գտնվել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Դուք լսում էիք լուրեր, դրանք կազմեց և ներկայացրեց Հասմիկ Սմբատյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հասմիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական դատարանն այսօր քննում էր ամեկ պլյուսի հայցը։ 7 տարի առաջ եթերազրկված հեռուստաընկերությունը մինչ օրս պայքարում է իր իրավունքները վերականգնելու համար, թեև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը դեռևս 1.5 տարի առաջ էր ամեկ պլյուսի օգտին վճիռ կայացրել։ Անցած տարվա հունիսին կայացված վճռով մասնավորապես եվրոպական դատարանը որոշել էր, որ Հայաստանի իշխանությունները տարիներ շարունակ խախտել են անկախ հեռուստաընկերության ազատ արտահայտվելու իրավունքը և 7 անգամ առանց հիմնավորում ներկայացնելու մերժել եթեր վերադառնալու հայտերը։ Հիշեցնենք, Գրիգոր Ամալյանի ղեկավարած ազգային հանձնաժողովը ամեկ պլյուսի ներկայացրած ծրագրերը գրեթե միշտ թույլ կամ թույլիկ էր գնահատում, նախապատվությունը տալով մինչ այդ հանրությանը որևէ ծրագրով չներկայացած հեռուստաընկերություններին։ Կվերանայվեն արդյոք այդ մրցույթները, լսենք Ռուբեն Մելանի ռեպորտաժը սահմանադրական դատարանից։
Սահմանադրական դատարանի կողմից դեռ անցած տարվա սեպտեմբերին հակասահմանադրական ճանաչված դրույթը, որը վերաբերում է արդեն իսկ քնված գործի վերանայմանը, շարունակում է կիրառվել դատարանների կողմից։ Հենց այս դրույթի հիման վրա վճռաբեկ դատանը վերջերս հրաժարվեց կատարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի պահանջը ամեկ պլյուսի վերաբերյալ։ Սահմանադրական դատարանը այսօր որոշեց մինչև 2010 թվականի փետրվարի 23-ը հետաձգել հայցի լսումը, ժամանակ տալով ազգային ժողովին պատասխանել այն հարցին, թե ինչու է հակասահմանադրական այդ դրույթը նորից ընդգրկվել օրենքում։ Դիմելով ազգային ժողովի ներկայացուցչին, իրավաբանական վարչության պետ Աշոտ Խաչատրյանին, սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն այսօր ասաց.
Մենք ուզում ենք հասկանալ, այդ մասը, եթե դուք ընդունել եք, որ ուժի կորցված եք, ինչ գործ ունի այսօր քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում որպես գործողնով։ Էլեկտրոնային տարբերակում նշում են, որ ուժի կորցված է սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, տպագիր տարբերակում չեն նշում։ Եվ տպագիր տարբերակով մարդիկ վերցնում են օրենքը, հրատարակված այսօր, ասում են, եթե այստեղ կա, ուրեմն գործում եք, և կիրառում են, և առաջանում այս շփոթը։
Հիշեցնեմ, որ ամեկ պլյուսը պահանջում է հակասահմանադրական ճանաչել քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 204.28 հոդվածի առաջին մասը։ Ըստ ամեկ պլյուսի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանի, օրենքի այդ դրույթը ենթադրում է, որ
ռոպական դատարանի վճռի արկայության պարագայում վճռաբեկ դատարանը կամ դատարանը, որը իրավասու է վերանայել գործը, կարող է ուժի մեջ թողել այն նախկին դատական ակտը, որով սպառվել էր ներպետական պաշտպանության միջոցները, սահմանադրական դատարան դիմելուց առաջ և եվրոպական դատարան դիմելուց առաջ։
Այլ կերպ ասած, օրենքի այդ դրույթը դատարանին հնարավորություն է տալիս հայցը քննելու փոխարեն պարզապես ներկայացնել նախկինում կայացված վճիռը և հրաժարվել նոր քննությունից, նույնիսկ եթե գործում առաջանում են նոր փաստեր ու հանգամանքներ։ Կոնկրետ ամեկ պլյուսի դեպքում եվրոպական դատանը անցած տարվա հունիսի 17-ին որոշել էր, որ Հայաստանի իշխանությունները խախտել են ամեկ պլյուսի ազատ արտահայտվելու իրավունքը, քանի որ հեռուստահեռարձակման արտոնագրի համար անցկացված 7 մրցույթներն անցկացվել են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի խախտումներով։ Ամեկ պլյուսի ղեկավար Մեսրոպ Մովսիսյանի փոխանցմամբ ամեկ պլյուսը մնում է եթերազրկված և հնարավորություն չունի այդ գործով կրկին դիմել դատարան։
2008 թվականի վճիռը Եվրոդատարանի անկատարեց, հերի կատարված, վճարվել է միայն փոխադրությունը և մեր իրավունքների վերականգնման որևէ գործընթաց չի սկսվել և չի նայվել այդ խնդիրը։
Ըստ ամեկ պլյուսի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանի, եթե սահմանադրական դատարանը բավարարի ամեկ պլյուսի հայցը, դա կհանդիսանա նոր հանգամանք, վարչական դատարանում վերսկսել վարույթը և պահանջել ճանաչել իր իրավունքների խախտման փաստը։
Սահմանադրական դատարանը 2 տասնյակից ավելի նորմեր հակասահմանադրական մամուլի ճանաչել։ Եվրոպական դատարանը արդեն 2 տասնյակի չափ գործերով ճանաչել իրավունքի խախտումը, սակայն դրանք միայն տեսական նշանակություն ունեցել, պրակտիկ առումով որևէ նշանակություն չեն ունեցել։ Սա գլոբալ խնդիր է և այս նորմի հակասահմանադրական համավեր ճանաչելու դեպքում եվրոպական դատանի վճիռները, սահմանադրական դատանի որոշումները պրակտիկ նշանակություն կունենան մարդկանց համար և հնարավորություն կլինի վերականգնել մինչև իրավունքի խախտումը եղած դրությունը։
Իսկ ընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսյանի կարծիքով գործնականում սահմանադրական դատարանի դրական որոշումը կնշանակի, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը պետք է հատուկ ամեկ պլյուսի համար հաճախությունների նոր մրցույթ հայտարարի։
Մենք այդ վճիռը, եթե որոշվի մեր օգտին, մենք փաստորեն ստիպողական մրցույթ կպահանջենք պարոն Ամալյանից, թե ինչպիսի գործընթաց հետագայում կլինի, արդեն դա կախված կլինի միայն ազգային հանձնաժողովի նախագահից, որտեղ եթե այդ հանձնաժողովը հաշվի չի առել այսքան տարիների ընթացքում որևէ օրենքի դրույթ և մտադրություն ունի շարունակել խախտել բոլոր տիպի օրենքները Հայաստանի, կարող է հենց այդ ալիքով շարունակի իր գործունեությունը։
Վերջում էլ տեղեկացնեմ, որ օրերս ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության եթերազրկման փաստին անդրադարձ է եղել Փարիզում գումարված Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի գիտության, կրթության և մշակույթի հանձնաժողովի նիստում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց նիստին մասնակցած Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, նշվել է, որ թվայնացման ներդրման պատրվակը չպետք է օգտագործվի ընդդեմ առանձին հեռարձակողների։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը հանձնարարական է տվել դիմել Հայաստանի կառավարությանը, որպիսի նա փոփոխության ենթարկի հեռուստահաճախականությունների լիցենզավորման վերաբերյալ օրենսդրությունը, որն ընդունվել է որպես հակամիջոց ԱՄԵԿ+ գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի կայացրած որոշման դեմ։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում թիվ 10 ընտրատարածքում 4 թեկնածուներ շարունակում են պայքարը ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալու համար։ Ընդ որում նրանցից մեկը հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավը վարում է Կալանավայրից։ Հիշեցնենք, պատգամավորական այս թափուրտեղն առաջացավ գործարար Խաչատուր Սուքիասյանի մանդատը վայր դնելուց հետո։ Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանից, մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանից, քաղաքագետ Հմայա Հովանիսյանից բացի այստեղ առաջադրվել է նաև ազգային միաբանություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արա Սիմոնյանը։ Թե ինչպես է անցնում քարոզարշավը, կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Թիվ 10-րդ ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածու անազատության մեջ գտնվող հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ձևավորել է իր նախընտրական շտաբները։ Այս մասին մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց Փաշինյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Դավիթ Մաթևոսյանը։ Նրա փոխանցմամբ այս պահին ձևավորվել է 7 ենթաշտաբ, որոնք հիմնականում տեղակայվել են Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող կուսակցությունների գրասենյակներում և համակարգվելու են 7 քաղաքական գործիչների կողմից։ Իդեպ ընտրական բոլոր 34 տեղամասերում Նիկոլ Փաշինյանը ունենալու է ներկայացուցիչներ, ովքեր նախընտրական այս փուլում իրականացնելու են անազատության մեջ գտնվող թեկնածուի քարոշչությունը, իսկ արդեն ընտրությունների օրը հունվարի 10-ին պայքարելու են ընտրակեղծիքների դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձ Արամազդ Ղալամքարյանը, ով Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում պարբերաբար հանդիպում է Նիկոլ Փաշինյանին, մեզ է զրույցում ասաց, թե փորձը ցույց է տալիս, որ իշխանությունները երբեք չեն հրաժարվում ընտրակեղծիքներից, հետևաբար իրենք ամեն ինչ անելու են դրանք կանխելու համար։
Իհարկե, այս միջազգային ներկա ճնշումների պայմաններում, որոնց տակ հայտնվել է Հայաստանը, շատ անցանկալի է, որ Հայաստանի վրա ևս մի բիծ ավելանա, որ քաղ բանտարկյալին ու մեղքը չեն կարողանում դատարանում ապացուցել, մի հատ էլ ընտրակեղծիքներով չեն թողնում մտնի խորհրդարան։ Բայց դե կներեք, ասենք մարտի 1-ին ենք ունեցել, հարյուրավոր քաղ բանտարկյալներ ենք ունեցել, մեր երկրի, մեր պետության համար դա նորություն չէ։ Իհարկե, շատ լավ կլիներ, որ պետությունն էլ օրինական դաշտ մտներ, ապահովեր արդար ընտրություններ, հավասար հնարավորություններ, բայց այդ դեպքում պարզ բան, կապահովեին հավասար հնարավորություններ թեկնածուների միջև, եւ Նիկոլ Փաշինյանին պատգամավորի թեկնածուի վկայական տալու հաջորդ պահին իրեն կազատեին, գոնե կփոխեին խափանման միջոցը, կալանքը կփոխարինեին, ասենք ստորագրմամբ չբացակայելու խափանման միջոցով, ինչը չարվեց։ Այսինքն որևէ հիմք մտածել, որ այս անգամ լավ է լինելու, մենք չունենք եւ չենք էլ ուզում դրա մասին մտածել։ Մենք մտածում ենք մեր անելիքների մասին, բոլոր օրինական միջոցներով, այսինքն ապահովելու ենք մասսայական ներկայություն դիտորդների, մաքսիմալ ներկայություն վստահված անձանց եւ քանակապես եւ որակապես, այսինքն ընտրվելու են հատ-հատ վստահված անձինք, պատրաստված, օրենքը իմացող, անվախ եւ այլն։
Հավելենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոշչությունն իրականացնող թիմը դեկտեմբերի 19-ից ծրագրում է տուն արտուն այցելել թիվ 10-րդ ընտրատարածքի ընտրողներին, որի ընթացքում բաժանվելու է Փաշինյանի մասին պատմող ֆիլմ եւ քարոշչական այլ նյութեր։ Իսկ արդեն հունվարի 8-ին Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը ծրագրում է ի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաք եւ երթ կազմակերպել։ Դեսք 10-րդ ընտրատարածքի պատգամավորության մեկ այլ թեկնածու մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանը այսօր հրավիրած ասորիսում տեղեկացրեց, որ դուրս է գալիս Հայազգային կոնգրեսից, քանի որ այլևս աննպատակահարմար է համագործակցությունը քաղաքական այդ դաշինքի հետ։ Պատգամավորության թեկնածուի համոզմամբ Հայազգային կոնգրեսը այդպես էլ համաժողովրդական ընդդիմություն չդարձավ, այլ մնաց ՀՇԱ-ական ընդդիմություն։ Հարցին, թե ինչու է նախընտրական այս փուլում հեռանում Հայազգային կոնգրեսից, Դավիթ Հակոբյանը պատասխանեց, թե չի ցանկանում, որ կոնգրեսը հետո իրեն մեղադրանքներ ներկայացնի։
Որ վաղը չասեն, թե դուք Նիկոլի ձայները փոշացրիք, դավաճան, ձեզ մնա ձեր ձայները։
Իդեպ պատգամավորության թեկնածու Դավիթ Հակոբյանը շտաբներ չի բացելու եւ քարոշչությունն էլ չի իրականացնելու, քանի որ նախ ժողովուրդը իրեն շատ լավ է ճանաչում եւ հետո ֆինանսական հնարավորություններ չունի։
Ես այդպես շտաբներ բացելու կարողություններ չունեմ եւ օլիգարխներին այդ մասին խնդրել երբեք չեմ ուզում, որ նրանց կապովի շունը չդառնամ։
Դավիթ Հակոբյանը պնդում է, որ ընտրություններին գնալու է մինչև վերջ, ընտրապայքարից իր թեկնածությունը չի հանելու, թեև նման առաջարկներ ստանում է, ընդ որում թեկնածությունը հանելու առաջարկ մաքսիստը ստացել է նախարարներից մեկից, թե կոնկրետ ումից չմանրամասնեց։
Ուրեմն ռազմավսեգդա պատասխանում եմ, Արաքսի պղտոր ջրերը կանկառնեն ավելի շուտ, քան Հակոբյանը կհրաժարվի այդ մանդատից։
Հավելենք, որ 13-րդ ընտրատարածքում պատգամավորության մյուս թեկնածու Հմայա Հովանեսյանը խոստացել է իր թեկնածությունը մինչև դեկտեմբերի 31-ը հանել հոգուտ Նիկոլ Փաշինյանի, իսկ Արտաշես Գեղամյանի ղեկավարած ազգային միաբանության անդամ պատգամավորության թեկնածու Արա Սիմոնյանը այսօր մեզ փոխանցեց, որ արդեն ձևավորել է իր 6 ենթաշտաբները և սկսել է Բաքերում հանդիպումներ ունենալ ընտրողների հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ այս օրերին թերևս ամենից շատ քննարկվող թեմայի խոզի գրիպի մասին։ Վերջին տվյալների համաձայն Հայաստանում այս վարակից 2 մարդ է մահացել։ Պաշտոնական աղբյուրները առայժմ հերքում են նոր զոհերի մասին հաղորդումները, միևնույն ժամանակ հորդորում խուճապի չմատնվել։ Մասնագետների խոսքով վերջին օրերին ձեռնարկված կանխարգելիչ միջոցառումների, մասնարապես դպրոցներն ու մանկապարտեզները փակելու արդյունքում հիվանդացյան դեպքերը նվազել են։ Հարևան երկրներում լայնորեն կիրառվող պատվաստանյութները դեռևս Հայաստան չեն հասել։ Թեև դրանք հասանելի կլինեն նաև մեր երկրում և ինչ պատկեր է այժմ մայրաքաղաքի հիվանդանոցներում կպատմի Իրինա Հովանեսյանը։
Ըստ պաշտոնապես հաղորդվող տեղեկությունների, այսօրվա դրությամբ Հայաստանում խոզի գրիպով վարակվածների թիվը հասել է 86-ի, վերջին օրերին դեպքերը 32-ով ավելացել են։ Պաշտոնապես դեռ հաստատվում է H1N1-ից 2 հոգու մահվանպաստը, 28 տարեկան տղամարդու և 16 շաբաթական հղի կնոջ, որոնց մոտ երկկողմանի թոքաբորբեր հայտնաբերվել։ Դրանք վերջին օրերի դեպքերն են, հիվանդներից մեկը եղել է Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, մյուսը Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արթուր Ռուստամյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենց մոտ կա կասկածելի ևս 2 մահվան դեպք, բայց դեռ փորձակնությամբ պարզված չէ, պատճառը H1N1-ն է, թե այլ հիվանդություն։
2 մահեր կա, որոնք լաբորատոր ընթացքի մեջ են։ Պատասխանները պետք է լինի, մենք նոր կարանք ասենք։ Մեկը 60 տարեկան է, իսկ մյուսը 70 տարեկան։ Հիմնական բարդություններից մեկը, որ բերում է մահացան, դա թոքաբորբն է, դա վիրուսային թոքաբորբ է, այսինքն վիրուսը ախտանում է շնչական համակարգը և ամենաստորին նողակը, այսինքն ալվեոլյար համակարգն է ախտանում, որի պատճառով թոքաբորբը շատ ծանր է ընդառնում թոքի այդուցով և չի ենթարկվում ոչ մի տեսակի բուժման։ Դա այսինքն այն ծանր դեպքերն են, որը ունենում է մահացու են։ Դա կազմի շատ չնչին տոկոս։ Եթե մենք հաշվենք ազգաբնակության քանակով մահերի թիվը, այսինքն մենք կարող ենք ունենալ նույն ստատիստիկան, ինչ որ կարող լինում է դա սեզոնային գրիպից։
Պաշտոնական տվյալներով նոյեմբեր ամսին 3 մահվան դեպք էլ արձանագրվել է սեզոնային ատիպի գրիպից, պատճառը կրկին թոքաբորբն է։ Նախարարության մասնագետները վստահեցնում էին, որ այս դեպքերը կապ չեն ունեցել H1N1 վիրուսի հետ։ Քանի որ հաճախ է հնչում, որ մահացությունները սովորական գրիպից էլ միշտ եղել են բոլոր ժամանակներում, փորձեցինք ճշտել, թե օրինակ անցյալ կամ նախանցյալ տարի սեզոնային գրիպի բարդություններից Հայաստանում քանի մարդ է մահացել։ Առողջապահության նախարարության վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի ավագ մասնագետ Լիաննա Թորոսյանը պատասխանեց, որ
գիտեք ինչ, սովորական գրիպից ասեմ, որ մեր լաբորատորիան այս վերջին 1 տարվա ընթացքում է զորացել, և մենք կարողանում ենք այսօր գրիպ նախտորոշել մեկ այս տարվա ժամանակահատվածում։
Թվային տվյալներ չներկայացրեցին նաև հիվանդանոցներում, հիմնավորելով, որ մահացությունները միշտ եղել են գրիպի տարբեր բարդություններից և թվերով խոսելը դժվար է։ Ինչ վերաբերում է սուր շնչառական հիվանդություններին, Լիաննա Թորոսյանը նաև տեղեկացրեց, որ սուր շնչառական հիվանդացությունների թիվը այս տարվա նոյեմբերին անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 1.4 անգամ աճել է, բայց վերջին օրերին հիվանդացությունները նվազման միտում ունեն։
Վերջին 3-4 օրերում, 5 օրերի ընթացքում հիվանդացությունը 300-ից 500 դեպքով պակասում է։ Նվազման միտում է նկատվում նաև շտապօգնության կանչերի մեջ, օրական նորից կանչերը պակասում են 30-40 ուրեմն կանչով։
Սա մասնագետը պայմանավորում է դպրոցների և մանկապարտեզների աշխատանքի դադարեցմամբ։ Հանրապետության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը ևս մեզ հետ զրույցում փաստեց, որ վերջին մի քանի օրերին իրենց դիմող հիվանդների թիվը 3-ից 3.5 անգամ պակասել է։ Մահվան դեպքերի հետ կապված բնակչության շրջանում առաջացած ստագնապը Ասոյանը որակեց անտեղի հայտարարելով, որ խոզի գրիպով հիվանդացության դեպքերը 95%-ով անցնում են թեթև։
Շատ մարդիկ նույնիսկ տանային պայմաններում մի քանի օրում լիմոնով թե են խմում, տարբեր տեսակի տրադիցիոն բուժումների են դիմում եւ առողջամսքի չեն իմացել, որ նրանք հիվանդացել են H1N1-ով կամ խոզ գրիպ կոչվածով, հա, այն 5%-ն է, որ մի քիչ վտանգ է։
Ասոյանն առանձնացրեց ռիսկային հետեւյալ խմբերը։
Ռիսկի խմբերն են դրանք, մինչև 2 տարեկան երեխաները, հղի կանայ, շնչական համակարգի քրոնիկական հիվանդներով տարապողները, ովքեր են դա քրոնիկական բրոնխիտ, քրոնիկական թոքաբորբ ունեցողները, բրոնխիալ ասթմա ունեցողները, նաև թունդ ծխողներն են համարվում ռիսկի խմբ։ Շատ ղեր մարդիկ։
Ինչ վերաբերում է պատվաստումներին, Հայաստանը դեռ H1N1-ի պատվաստանյութ չի ստացել։ Նախարարությունը վստահեցնում է, որ հունվարին կստանան եւ պատվաստումները անմիջապես կսկսվեն, բայց Արա Ասոյանի կարծիքով շտապել պետք չէ, քանի որ դեռ հայտնի չէ, թե այդ պատվաստանյութը ինչ է իրենից ներկայացնում։
Մենք թող այդ պատվաստանյութը հասնի Երևան, Հայաստան, նոր տեսնենք դա ինչա կորոշենք, էլ ես այդպես եմ գտնում, որ ես չգիտեմ դա ինչ պատվաստանյութ է, եւ դուք գիտեք, որ շատ-շատ այսօր դեվերացված է մոտեցումը տարբեր երկրներում, այդում եվրոպական երկրներում պատվաստանյութի վերաբերյալ։ Մի մասը գիտնականների, բժիշկների գտնում են, որ պետք է անել, մի մասը կտրուկ դեմ են։ Ես դեռ սպասում եմ, թող դա տեսնենք դա ինչ պատվաստանյութ է։ Հատկուսում աս իրեն կտեսնենք այդ մյուս ավելի խելոք, ավելի հարուստ երկները ինչ են որոշում, մենք բերեք չտարապենք էլ այդ հանճարության բարդույթով, հա, մենք սաղից խելոքն ենք, մենք բոլորից առաջինն ենք, ամենալավն ենք, կտեսնենք այն ավելի խելոքները ինչ են որոշում, ենք էլ մեր որոշումը կայացնենք, մենք փոքր ազգ ենք, մեզ չի կարելի նույնիսկ 1% ռիսկի դիմել, էլի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի եւ երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համառոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին եւ 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Երևանում այսօր նիստ են գումարել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական պատվիրակությունները։ Փակ դռների ետևում անցկացված այդ հանդիպմանը մասնակցել են նաեւ արտաքին գերատեսչությունների ներկայացիչները։ Ղարաբաղցի պաշտոնյաները եւս մեկ անգամ շեշտել են, որ առանց Ստեփանակերտի անմիջական մասնակցության անհնար է կարգավորել հակամարտությունը։ Քանի դեռ խնդրի կարգավորման հիմնարար մադրիդյան սկզբունքները պաշտոնապես չեն ներկայացվել Ստեփանակերտին, Լեռնային Ղարաբաղը ներկայիս բանակցությունների համար պատասխանատվություն չի կրում, ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտարարել էր Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը։ Թե ինչով է ավարտվել պատվիրակության այսօրվա այցը Երևան, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր խորհրդարանի փակ դռների հետևում սկսվեց Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջխորհրդարանական հանձնաժողովի հերթական 7-րդ նիստը։ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստի օրակարգում է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ժողովրդագրական վիճակը, մասնավորապես հայրենադարձության եւ Ղարաբաղում վերաբնակեցման միտումներն ու հեռանկարները եւ միջազգային կազմակերպություններում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ընկալումները։ Իդեպ, ըստ օրակարգի եվրոպական կառույցներում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունների եւ Ղարաբաղի ազգային ժողովի համագործակցության արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունների թեմայով զեկուցողներից է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը։ Նա հրաժարվեց փակ քննարկմանը ներկայացրած իր զեկույցի կապակցությամբ զրուցել մեզ հետ։ Միայն ասաց, թե միջազգային կազմակերպություններում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ընկալումների վրա կարող են ազդել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջխորհրդարանական համագործակցության դրսևորումները։ Իդեպ, լրագրողներին հնարավորություն են ձեռվես ներկայացնել միայն հանձնաժողովի նիստի բացմանը, նախ ելույթ ունեցավ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն անդրադարձավ Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններին Ղարաբաղի մասնակցությունն ապահովելու խնդրին։
Այս ամառ ամսում մենք կարողանում ենք միջազգային ընդհանուր
խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ Լարիսա Ալավերդյանը հանձնաժողովի նիստից հետո պատճառաբանեց այն ոչ հրապարակային անցկացնելը։
Ճիշտ դա որոշվում է հանձնաժողովի անդամների կողմից, փակ լինի թե բաց, եւ բացատրվում է դա այս կամ այն աստիճանի աշխատանքային բնույթ տալու մտադրությամբ։
Հանձնաժողովի անդամ Արեգ Ղուկասյանը տեղեկացրեց, որ քննարկվել է Ղարաբաղի տեսակետը ներկայացնելու մոտեցման առնչվող հարցեր։
Հնարավոր ինչ է պետք հարցը, եթե նախապես գիտես ինչ հարցեր քննարկվել, ապա պետք է քննարկի Ղարաբաղյան կողմի հետ նոր գնալ հանդիպումների կամ վերահաշվումների, եթե չէ, ապա հնարավոր ինչ է պետք այդ հարցի քննարկումը հետաձգել, այստեղ քննարկել այս ֆորմատով թեկուզ այս միջխորհրդանական հանձնաժողովի ֆորմատով եւ նոր այդ հարցերին արձագանք տարբեր միջազգային կառույցներում։ Դա կարծում եմ կլինի շատ ճիշտ եւ ավելի էֆեկտիվ։
Լարիսա Ալավերդյանը ներկայացրել է զեկույց միջազգային կազմակերպություններում Ղարաբաղյան հիմնախնդրին կալումը թեմայով։
Մենք քննարկում ենք հիմնականում կազմակերպական հարցեր, ինչպես կազմակերպենք շարունակական մեր աշխատանքները, որ կարողանանք վերականգնենք կորրեկտ եւ ճշմարտության համապատասխանող Արցախի հարցի ընկալումը։
Լարիսա Ալավերդյանն ի դեպ հայտարարեց, որ հիմա այդ հարցի քննարկումն ուշացած չէ։
Բարձրագույն գտնում, երբ սկսեն ժամանակն է։
Նշենք, որ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցում էր նաև Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Գեորգի Պետրոսյանը։ Նա լրագրողների հետ կարճ զրույցում անդրադարձավ հայ-թուրքական հարաբերությունները Ղարաբաղի հարցի հետ կապելու փորձերին։
Ընդդացած մեկ պետություն անում այն, ինչ որ դի ազգային շահերից։ Ունացել են մեր ազգային շահերից ինչին քնի համաձայն։ Ասվել է, եւ դա պետք է պնդվի եւ մանի, եւ դեսին բարդահանում, եթե հարցեն մեկը մյուսի հետ, չի թուրպալու կապերից։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջնորդներն ու կողմերը շարունակում են բանակցությունները հակամարտության գոտում, շարքային քաղաքացիները ամեն օր իրենց մաշկի վրա են զգում սառեցված հակամարտության ծանրությունը։ Ամենատարբեր հաշվարկների համաձայն շուրջ 4000 ընտանիք Հայաստանում, Ադրբեջանում ու Լեռնային Ղարաբաղում մինչ օրս տեղեկատվության է սպասում պատերազմական գործողությունների ժամանակ անհետ կորած հարազատներից։ Անհետ է ոչ միայն այդ մարդկանց ճակատագիրը, այլև իրավական կարգավիճակը։ Լեռնային Ղարաբաղում օրինակ չկա օրենք անհետ կորածների մասին, և պետությունը այդ մարդկանց հարազատներին օգնելու որևէ պարտավորություն չի ստանձնում։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Լուսինե Մուսայելյանը։
18 տարի է արդեն, ինչ 72-ամյա Արփե Մեհրաբյանի տանսեղանին դրված է ծխախոտի տուփ, մոխրաման և մոխրամանի մեջ հանգցրած ծխախոտի գլանակ։ 18 տարի առաջ Արփե Մեհրաբյանի միակ որդին հանգցրել է ծխախոտը, գնացել մարտի դաշտ և այլևս չի վերադարձել։
Հյուրան Պապրուսինա, ինեն Հյուրան Պիպինիցյանը, նա ինքն է փախավ, ես էլ ինքն է, դե հրաչի, ռովովա քեցամա տաղնեմ, նետ ջոկատը մին չնարահում չնարակ քեցալան դաշտը եկարչը։ Կրվան դաշտը, բուշկեն ալամա կորա, ապրել երկուս է, տսնարկու հոգի կորաղա, ինչու մենք սեքսեմի չկա, ոչ մինյան, ոչ հասման կա, ոչ հասման չկա, մնացած այսի 4 պատանգատումա։
Արփե Մեհրաբյանն ապրում է իր փոքրիկ բնակարանում, որն այսօր տաքացվում է դեկտեմբերյան արևի շողերով։ Մուշտակով և գլխարկով տանը հազիվ շարժվող անհայտ կորացի հարազատի միակ եկամուտն իր թոշակն է և տարեկան 3 անգամ տրվող 15,000 դրամ օգնությունը։
Այն գոմատան փողոն տամ այդ է, մի հետ ղատմը վերյանա եշում, ուրիշ եշող չկա, որ կինամս ասմոս ստիմին պեն։ Հայենք ցումին պին խափյուման հայացում։ Չէ, օրիշտը այնձ եկամ օչնեմ։ Ոնցասա ցոքեմ լի պահամ։
Ղարաբաղյան հակամարտության արդյունքում ըստ պաշտոնական տվյալների անհայտ կորած է համարվում ավելի քան 4000 մարդ։ Լեռնային Ղարաբաղից անհայտ կորած մարդկանց թիվը 463 է։ Լեռնային Ղարաբաղի անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանն ասում է, որ անհայտ կորածների հարազատները բացի սոցիալական խնդիրներից ունեն ավելի ծանր եւ չլուծվող խնդիր, այն է անորոշությունը և դրա արդյունքում առաջացած հոգեկան հիվանդությունները։
Հակառակ կողմը չի գալիս բանակցությունների, իհարկե դժվար է, տղաները ընտեղ են տանջում, հալոմաշ լինում, խոշտանգվում բանտերում կամ ինչ իմանամ ճամփարներում, մենք էլ ծնողներս, որդեգորուս մայրերը կանայք վշտից կարոտից մահանում են, շատ դժվար է, նամանավանդ վերջերս ահագի մահացություններ կային։
Արփեն Մեհրաբյանը նվազագույն նյութական օգնություն ստանալու նպատակով անգամ չգիտի թե ում դիմի։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը չի ունենալ անհայտ կորածների մասին օրենք, եւ քանի դեռ չկա նմանատիպ օրենք, հետեւաբար այդ անձանց մի մասը ունի որևէ կարգավիճակ, մի մասն էլ զոհվածի կարգավիճակ ունի։ Արփեն Մեհրաբյանն ասում է, որ ամեն անգամ վիրավորվում է, երբ իրեն համարում են զոհվածի մայր, այդ պատճառով էլ ասում է, որ չի դիմում ոչ մեկին։
Ինքը ձմեր պապիա, տելևիզիա գցում ձմեր պապին անշատան լացումնում, ասում տասեմ խոխաշտերա։ Դին չեն որ ոչ մինում ինպեն ասում չնտա, շտերա հունցա, միրում շում հողը նիրեսայնա հողը ընտակինա։ Սստեն ստաց, դե հիշ վերաբերում ու քնաշնեմ մոցր ինչ, իրենց խոցան կրավիչ ու հետաքրքրվին։
Անհայտ կորածի մայրը պատմում է, որ ուշադրությամբ է հետևում լուրերին, նա հույս ունի, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման արդյունքում կգտնվի իր միակ որդին, որի զանգին, գալուն, նամակին ամեն վարկյան է սպասում։
Գոժեմ, որ այս Ղարաբաղյան հարցուց ու տանք մոր հողը քշտերն ախր լակոնիա, ոսմանուած են իմ մռացնեմ ընդք թախասկին լավոս կրկտան կտանեմ մշեին հանգես մոտավի հոր զանգյատամ սրտս թխում ասամ տաս շար խաբար կասի խր խաբար կասի սպասում լի սպասողական տամ շտեղա հեշ խաբար գիկյա հին չասի պահալը մոծը ծրա 30 տարեկան շենյատ թվարը պսալա թրչալ թվար կոլումա սաց հագյուդեմ չմ, թչալա։
1992 թվականից Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն օգնել է հակամարտության հետևանքով գերի ընկած անձանց հայրենադարձման կամ տեղափոխման գործընթացին, իսկ վերջերս անհայտ կորածների մասին հնարավորինս շատ տեղեկություններ ունենալու նպատակով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն 200 հարցերից բաղկացած 36 էջանոց հարցաթերթիկներ է բաժանում Ղարաբաղյան մի շարք գյուղերում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Թուրքիայում կրկին բախվել են ոստիկանության ներկայացիչներն ու քրդերը, երկու մարդ զոհվել է, կան վիրավորներ։ Բախումներն ու անկարգությունները մեկնարկել են անցած շաբաթավերջին, երբ դատարանը որոշեց կասեցնել խորհրդարանի միակ քրդամետ ժողովրդավարական հանրություն կուսակցությունը։ Որոշումը բորբոքեց քրդերին ու ազգայնականներին և լուրջ հարված հասցրեց իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությանը, որը հայտարարում է քրդաբնակ շրջաններում բարեփոխումներ իրականացնելու ծրագրերի մասին։ Խաղաղությանն այլևս վերջ է տրված, դատանի որոշումը առաջին կրակոցն էր պնդում փորձագետները, թեման մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քաղաքական ճգնաժամը Թուրքիայում աստիճանաբար խորանում է, երկրի օրինական կարգով գործող միակ քրդական քաղաքական ուժի դեմոկրատական հանրության կուսակցության կասեցման մասին սահմանադրական դատարանի ուրբաթորը կայացրած վճիռը դարձավ այն վերջին կաթիլը, որ փողոց դուրս բերեց տասնյակ հազարավոր քուրդ երիտասարդների։ Անցած գիշեր մի քանի ժամ շարունակ կատաղի բախումներ էին Ստամբուլի արվարձաններում, առավոտյան կողմ բախումները տեղափոխվեցին երկրի արևելյան շրջաններ, Մուշում ցուցարարների վրա հրազենային կրակ բացեց տեղի խանութպաններից մեկը, նա հրաժարվել էր մասնակցել քաղաքում կազմակերպված համընդհանուր գործադուլին, որի արդյունքում էլ քուրդ ցուցարարների հարձակման թիրախեր դարձել։ Անատոլու գործակալության տվյալով այս մի ընթարման ժամանակ երկու ցուցարար զոհվեց, իսկ բախումները ոստիկանության և Մուշում բնակվող քրդերի միջև շարունակվեցին մինչև այս երեկո։ Իրավիճակը Թուրքիայի քրդաբնակ շրջաններում էլ ավելի սրվեց նրանից հետո, երբ երեկ երեկոյան սահմանադրական դատարանի որոշմամբ կասեցված դեմոկրատական հանրության կուսակցության նախկին ղեկավարները Դիարբեքիրում հրավիրած հավաքից հետո որոշեցին խորհրդանում ունեցած բոլոր 19 մանդատները վայր դնել դեմոկրատական հանրության կուսակցության արդեն նախկին ղեկավար Ահմեդ Թյուրք։
Աչխլամայի ասաս ալդր։
Մենք արդեն բազմիցս ասել ենք, որ չենք կարող շարունակել աշխատանքը խորհրդարանում պայմաններում, երբ որևէ մեկը հաշվի չի առնում հանուն ժողովրդավարության տարվող մեր պայքարը։ Կուսակցության պատգամավորները հնարավորին սեղմ ժամկետներում իրենց հրաժարականի դիմումները կներկայացնեն խորհրդարանի նախագահին, հայտարարեց Թյուրքը։ Այն պահին, երբ քուրդ պատգամավորները հրապարակում էին իրենց վերջնական որոշման տեքստը Անկարայում ազգային մեծ ժողովում, վարչապետ Էրդողանը ներկայացնում էր կառավարության տեսակետը քրդական խնդիրների շուրջ։ Էրդողանը խիստ քննադատության ենթարկեց սահմանադրական դատարանի կայացրած վճիռն ասելով. «Կարելի է արգելել այս կամ այն անձի գործունեությունը, բայց անհնարին է ինքնությունն արգելել»։ Թուրքական կառավարության ղեկավարն իր ելույթում փաստորեն հավասարության նշան դրեց քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալների և թուրքական ընդդիմության միջև։
Terör örgütünün üstlendiği gibi.
Գույցուն ունեն մարդկանց խմբեր, որոնք շահագրգռված են ստեղծված իրավիճակի պահպանմամբ։ Մի կողմից դա քրդական աշխատավորական կուսակցությունն է, որի հիմնական շահույթն ապահովվում է թմրանյութերի վաճառքի միջոցով։ Թուրքիայի ներսում էլ գույցուն ունի գործիչների մի խումբ, որ քրդերի դեմ պայքարում զոհված զինվորների արյունն է շահարկում։
Evet, açılıma yönelik
status quo-ն այլևս պահպանել չի կարելի։ Մենք չենք կարող երիտասարդների նորանոր խմբեր ուղարկել, իմանալով, որ նրանցից շատերը տուն չեն վերադառնա։ Մենք թույլ չենք տա, որ նորանոր ընտանիքներ կործանվեն։ Մենք շարունակելու ենք քրդական խնդրի լուծման ուղված մեր ջանքերը, հայտարարեց Էրդողանը, քրդական շրջաններում պատերազմը շարունակելու կոչերով հանդես եկողներին անվանելով արնախում վամպիրներ։ Բնական է, որ Էրդողանի այս հայտարարությունը պետք է առաջացներ ընդդիմադիր պատգամավորների բուռն վրդովմունքը։ Մի պահ իրավիճակը թուրքական խորհրդարանում դուրս եկավ վերահսկողությունից, վերածվելով ընդդիմության ու վարչապետի իսկական լեզվակռվի։ Կարգի հրավիրեք ձեր կուսակիցներին, ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավար Դենիս Բայքալին դիմելով բղավում էր Էրդողանը։ Իդեպ նշեմ, որ չնայած լարված այս իրավիճակին, կասեցված դեմոկրատական հանրության կուսակցության անդամները չեն պատրաստվում հրաժարվել քաղաքական գործունեությունը շարունակելու մտքից։ Նրանք սկսել են զանգվածաբար անդամագրվել խաղաղության և ժողովրդավարության կուսակցությանը, որը մի շարք քուրդ ակտիվիստներ հիմնել էին դեռ մի քանի ամիս առաջ, որպես պահեստային տարբերակ դեմոկրատական հանրության կուսակցության հնարավոր կասեցման դեպքում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GET.AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ էլ մարզային խնդիրների մասին վերահսկիչ պալատը ստուգումների արդյունքում բազմաթիվ խախտումները հայտնաբերել Լոռիում։ Այսօր Վանաձորում ներկայացված փաստաթղթերի համաձայն թե մարզպետարանը, թե քաղաքապետարանը, թե համայնքային իշխանությունները վատնել են բյուջետային միջոցները, խոշոր չափերի հասնող չարաշահումներ և անարդյունավետ ծախսեր կատարել։ Կոնկրետ գումարի չափը վերահսկիչ պալատն այսօր չի հրապարակել։ Նկատենք աղմկահարույց մի շարք բացահայտումներ վերահսկիչ պալատը ներկայացրել էր նաև նախորդ ամիսներին։ Խոսքը Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզերում հայտնաբերված խախտումների մասին էր, որոնք պետությանը միլիարդների վնաս էին հասցրել։ Ուշագրավ է սակայն, որ այդ բացահայտումների հիման վրա հարուցված քրեական գործերը մեկ ձեռքի մատների վրա կարելի է հաշվել։ Դատախազությունը մեղադրում է վերահսկիչ պալատին, պաշտոնական կայքեջի հաղորդմամբ մասնավորապես։ Դատախազությունը այս տարվա ընթացքում պալատին ընդամենը մեկ նյութ է դրամատ։ Դատախազությունը այս տարվա ընթացքում վերահսկիչ պալատից ստացել է ընդամենը մեկ նյութ, Արմավիրի մարզի Տալվորի համայնքի վերաբերյալ։ Անգամ սեփական նախաձեռնությամբ է խտրել մանրամասներ տրամադրել հայտնաբերված մյուս չարաշահումների մասին, սակայն վերահսկիչ պալատից արձագանքներ չի ստացել։ Ինչ ճակատագիր կունենան Լոռիում հայտնաբերված չարաշահումները, փորձել է պարզել տեղի մեր թղթակիցն Էրա Բուլղադարյանը։
Ինչպես Լոռիում, այնպես էլ Հանրապետության մնացած բնակավայրերի գրեթե բոլոր ոլորտներում էլ վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրություններն արձանագրել են խախտումներ։ Միայն սահմանադրական դատարանն է, որ առանց խախտումների տնտեսություն է վարում, մամլո ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը։ Այդ դեպքում ինչն է պատճառը, ամենաթողությունը թե պաշտոնյաների անգրագիտությունը։ Իշխան Զաքարյանը թեև կարծում է, թե անգրագետ չեն, ոչ էլ անփույթ, բայց
հակառակն շատ չեմ կարող ասել, որ կան այո պաշտոնյաներ, որոնք անփույթ են, կամ պաշտոնյաներ, որոնք օրենքը չեն հարգում, կամ պաշտոնյաներ, որոնք նույնիսկ եթե շատ խիստ մտնենք, այո, իրենց տեղերում գուցե եւ չգիտեն աշխատել։ Էս էլ կա։
Լոռիում վերահսկիչ պալատը 3 ոլորտ է ուսումնասիրել, 3-ում էլ խախտումները միլիոններ են կազմել։ Օրինակ քաղաքաշինության ոլորտը ուսումնասիրվել է 1.5 միլիարդի կատարված աշխատանք ու հայտնաբերվել ավելի քան 43 միլիոն դրամի ծավալային հավելագրումներ։ Սոցիալական ծառայությունների ոլորտում եւս նույն վիճակն է։ Նպաստանում են նրանք, ովքեր կարողանում են տեղեկանգ ներկայացնել, անկախ նրանից համապատասխանում են նպաստառուի չափանիշներին թե չէ։ Լոռու մարզպետարանում անցկացված ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրվել է ավելի քան 115 միլիոն դրամի խախտում, որից ենթակա է վերականգնման ավելի քան 49 միլիոնը։ Մնացած մասը հենց սոցիալական ծառայությունների ներում հայտնաբերված խախտումներ են, որոնք վերականգնել հնարավոր չէ, նպաստարուհին տրված նպաստը հետ չեն կարող վերցնել։
32% անհիմն և կեղծ տեղեկանքներով տրված գումարներ։ Այս պատկերը մենք ունենք Սյունիքի մարզում, ունենք Գեղարքունիքում, ունենք Արմավիրում, ունենք այս մարզում, համոզված եմ դուք նույնը լսելու եք նաև Վաղը Շիրակի մարզում, մյուս տարվա մեր ծրագրում նույնը լսելու եք նաև Վայոց ձորի մարզում, համոզված եմ Տաուշի մարզում, Արագածոտնի մարզում։
Խնդրի լուծման միակ տարբերակն Իշխան Զաքարյանը համարում է այս ոլորտում մեկ պատասխանատուի առկայությունը, ոչ թե մի քանի գերատեսչությունների պարագայում մեղավոր փնտրելը։ Լոռիում հայտնաբերված խախտումների 90-ից 95% ըստ ժամանակացույցի վերականգնվում է։ Կվերականգնվի նաև Թեղուտ փակ բաժնի տիրական ընկերության կողմից Շնող և Թեղուտ գյուղերին տրամադրվելիք տեղական տուրքերը, ինչը ընդերք օգտագործող ընկերությունը չի վճարել։
245,000 դրամ պետք է վճարվի Շնող գյուղապետարանին և 76,852,000 դրամ պետք է նույն ընկերությունը Թեղուտ փակ բաժնի տիրական ընկերությունը վճարի Թեղուտի գյուղապետարան։
Թեղուտի գյուղապետ Հարություն Մելիքսեցյան Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե տեղյակ չի եղել, որ ընկերությունը պարտավոր էր համայնքին վճարում կատարել։
2005-ին էի սահմանել, այդ ձևով գանձել։
Այսինքն դուք օրենք չգիտեիք ոնց
որ։ Այո։
Ո՞նց կարա գյուղապետ օրենք
չի։ Այդպես կարա էլի։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն էլ գտնում է, որ բոլոր համայնքներում էլ խախտումներ արձանագրվել են, այնպես որ Վանաձորը միակը չէ։ Քաղաքապետն էլ աշխատանքից ազատել է վերահսկիչ պալատի բացահայտած արվեստի դպրոցի տնօրենի թույլ տված խախտումը։ Ծնողներից փող է հավաքել ու դպրոցի բյուջե չի մուտքագրել, ավելի քան 1 միլիոն դրամը գրպանել է։
Մի քանի անգամ կանչել էին, պարտադրել, որ այդ գումարները բերի վերադարձնի ինքնական, բայց քանի որ նրանք չէին բերել, մենք գործերը մտցրել ենք դատարան։
Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը կապված հանրապետությունում փոքր եւ միջին ձեռներեսների շրջանում հայտնաբերված խախտումների հետ Ազատություն ռադիոկանին բացատրում էր, թե ինչպես է ստացվել, որ ընկերությունները, որոնք կեղծ փաստերով տեղեկանքներ են ներկայացրել, տարբեր վարկեր են ստացել, այն դեպքում երբ ոչ աշխատել են, ոչ էլ աշխատող ունեցել։
Մենք ինքներս ասում ենք, մենք ներքին աուդիտը եւ մեր գործողություններով դրանք պարբերաբար քննարկել ենք եւ տարբեր մակարդակներ մենք քննարկել եւ խնդիրը լուծումը շատ բարդ է այն վիճակով, որ մենք ուղակի մինչեւ 2008 թվականը ոչ թե ուղակյորեն տնտեսարող սուբյեկտին ենք միջոցը տվել, այլ տնտեսարող սուբյեկտի վարկային ռիսկը գնահատել է բանկը, բանկը վարկը տվել է իր կանոններով ընդհացակարգերով, ուղակի մենք օգնել ենք տնտեսարող սուբյեկտին, ասենք գրավի անբավարարության հարցը լուծել։
Նախարարի կարծիքով այս ամենի պատճառը ստվերային տնտեսությունն է։
Դրա լուծումը ստվերային տնտեսության դեմ պայքարն է, այն ծրագիրն է, որը մենք իրականացնում ենք կապված վարկային, մաքսային, կառավարման բարեփոխումների հետ։ Ես ինքս հավատում եմ, հակառակ դեպքում նախարար չէ աշխատի ճիշտ։
Իշխան Զաքարյանը գտնում է, որ օրինակ քաղաքաշինության ոլորտում յուրացումների ու խախտումների դեմ պայքարում կարելի է կիրառել եվրոպական փորձը, այսինքն ստվերում աշխատող շինարարական կազմակերպությունների սև ցուցակ կազմելով արգելել մասնակցել պետական մրցույթներին։ Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանում հնարավոր է նման կերպ վարվել, երբ խոշոր շինարարական կազմակերպությունների հետևում հենց պաշտոնյաներ են թաքնված, Իշխան Զաքարյանը պատասխանեց.
Ես այս դեպքում չեմ ասում, չէ, այլ ընդհակառակ ասում եմ, որ դուք շատ ճիշտ եք, և այո, կան շինարարական կազմակերպություններ, որոնց հետևում այո, կանգնած պաշտոնական անձեր, բայց դա չի նշանակում, որ ամբողջ շինարարական կազմակերպությունները այդպիսին են։ Այդպես չի։ Այդ անունները դուք ինձանից լավ գիտեք։
Վերահսկիչ պալատի խորհրդի նիստում որոշվեց հանրապետությունում հայտնաբերված գործերից 10 ուղարկել դատախազություն, այդ թվում մշակույթի նախարարության գործը։ Նախարարությունը օֆշորային գոտում գրանցված մինկերության պատվիրել է իրավական փաստաթղթեր մշակել, վճարելով 19 միլիոն դրամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հերթական ձմռանշամին հերթական անգամ փակվել են միջհամայնքային մայրուղիները, սահմանամերձ շրջանների որոշ ճանապարհներ դարձել են անանցանելի։ Թեև պաշտոնյաները պնդում են, թե ունեն բոլոր միջոցներն ու սարքավորումները։ Երեք հաղորդումներ տացվեցին, թե Մեղրիի միջպետական ավտոճանապարհը ծածկված է մերկասառույցով, իսկ Սիսիան Գորիս հատվածի Շինուհայրի Խաչմերուկի մոտ Ձյունամրիկի պատճառով հարյուրավոր ավտոմեքենաներ հայտնվել են խցանման մեջ։ Իսկ ինչպիսին է իրավիճակը հյուսիսային շրջաններում, որտեղ առաջին ձյունը դեռևս սեպտեմբերին է տեղացել, կպատմի Շիրակի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանդյանը։
Տեղացածությունն արդեն հասցրել է ճանապարհ փակել։ Խոսքն իհարկե Աշոցկի ու Ամասիայի տարածաշրջանների մասին է։ Այն գյուղերը, որոնք մայրուղուց հեռու են ու կտրված, իսկ դրանք հիմնականում սահմանամերձ բնակավայրերն են, ձմռան ամիսներին դառնում են դժվար անցանելի կամ պարզապես անանցանելի։ Մարզպետարանից տեղեկացավ, որ այս պահին մարզում փակ ճանապարհ չկա, բայց գյուղերից Գյումրի հասած վարորդները հանդիպել են մեծ դժվարությունների։
Սենք գյուղից դուրս գալ մինչև ցենտրալնի տրանս դուրս գալը ճամպեքը շատ դժվարություն կա։ Մի կեպ հրելով, մաքրելով դուրս գանք։ Ցենտրալի ճամպեքը բաց է, գյուղերի ճամպեքն է վատ։
Գյուղերի ճանապարհները շատ վատ են։ Հյուսիսային սահմանամերձ գյուղերն է, ճամպեքը փակած է, գլավնի ճամպեն բաց է։
Ճանապարհները շատ վատ են։ Զորը գանք։
Իդեպ հանրապետական նշանակության ճանապարհները տրանսպորտի ու կապի նախարարության ենթակայության տակ է, իսկ տեղականը մարզպետարանի, այսինքն ավելի հեշտ մակրվող ճանապարհների սպասարկումը նախարարությանն է բաժին ասել, իսկ գյուղից գյուղ գնացող ու դժվարությամբ մակրվող ճանապարհները թողել են մարզպետարանին։ Թեև պատասխանատուները նշում են, թե տեխնիկական միջոցներով պահեստավորված աղով ու ավազով պատրաստ են ձմռանը, բայց երաշխիք, որ ճանապարհները չեն փակվի, ոչ ոք չունի։ Գյուղերից տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ հատկապես վատ է վիճակը երկրորդական փողոցներում։
Տեղ-տեղ ճիշտ է, այս տարի ոչինչ մաքրեցին, բայց մնացած մասերը հիմնականում մնացել է ցինը։ Ովքինը հալիկը, ցերեկը, երեկոյան ժամին, որից կսառած մնա։ Դառնակը արդեն դժվար երթևեկելի։ Երկրորդական ամնախիտար ան երթևեկելի շատ վատ վիճակում է, հենց։ Ինչ որ ամեն տարի։
Երկրորդական փողոց այդպես ուշադրություն դարձնելով ով կար նայեն։ Երկրորդականները շատ է քանդված։
Փողոցները շատ է լավ։
Ձեզ բավարարում
է։
Երկրորդական փողոցները։
Երկրորդականները ոչինչ, այս առաջիններից քիչը վատ է, բայց դա լավ է քիչ։
Եթե կենտրոնական փողոցների վիճակից վարորդները շատ թե քիչ գոհ են, երկրորդական փողոցների նկատմամբ երկրորդական մոտեցումը գրեթե միշտ ցուցաբերվում։ Ի վերջո, երբ է հասնելու երկրորդական փողոցների մաքրման հերթը։ Այս հարցի պատասխանը ստանալու համար դիմեցի քաղաքապետարան։ Պարզաբանում է քաղաքապետարանի մամլոխոսնակ Լիլիթ Աղեկյանը։
Երբ որ մենք զգում ենք, որ անանցանելի վիճակ է, ճարահատ վիճակ է, ուրեմն այդտեղ եւս մեր ուժերը տեղափոխվում են եւ սկսում են աշխատել։ Մասնավորապես ավազ է շախտերվում, բրիգադաներ են գալիս աշխատելու։
Այն վարորդները նշում են, որ մակրած է, բայց այնուամենայնիվ դեպի մայթերի հատվածը ինչ որ լավ մակրած չէ, ցուն այդտեղ է կուտակված մնաց է եւ ցերեկվա հալոցկը ծանոթացի է վերածում։
Գիտեք ինչ խնդիրը որն է, շատ դեպքերում շատ լավ է, որ այդպիսի աչալրջություն կա, բայց շատ դեպքերում վարորդների փոխարեն նոր անվադողեր մենք չենք կարող դրամադրել, իրենք պիտի կնեն, բայց այդպիսի զանգվածային դեպքեր եւ ընդհանրապես
փոխվում։
Ոչ թե մեղավոր են, այլ եթե մեքենան ունի այդ խնդիրը եւ եթե չեն կարողանում ամառային անվադողերից անցնել ձմեռային անվադողերին, այստեղ պատճառը փողոցների անանցանելիությունն է։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել նորմալ, այսպես անցանելիությունը եւ փողոցներում եւ մայթերում։
Եթե շատ տեղումներ ունեն պատրաստեք քաղաքային քաղաքի մակրմանը։
Այո, սա առաջի տարին չի տեղումն առած, նախորդ տարի եթե հիշում եք, եւս տեղումն առած էր։ Եվ մենք պատրաստ ենք, մենք բոլոր այդ հնարավորություններն ունենք։
Պատրաստ լինելու լավագույն փորձությունը, ինչպես ընդունված է ասել այսպիսի դեպքերում, ժամանակն է, ավելի ստույգ առաջիկա 3 ամիսները։ Իսկ օթերևութաբանների կանխատեսումներով Շիրակի մարզում եւ մասնավորապես Գյումրիում տեղում նարած ձմեռ է սպասվում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արտման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանություն թերթը մեկնաբանել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի նախորդին հնչեցրած հետևյալ միտքը. «Մենք պետք է սովորենք ապրել արտակարգ իրավիճակների պայմաններում»։ Թերթը նկատում է. «Միանգամից ասենք, Հայաստանը շատ վաղուց է ապրում արտակարգ իրավիճակների պայմաններում ու կարծես լավ էլ սովորել է»։ Համենայն դեպս մեր վիճակում հայտնված որևէ այլ ժողովուրդ հազիվ թե 10 տարի հանդուրժեր այս վիճակը։ Չէ, մենք հասկանում ենք, որ Տիգրան Սարգսյանը տարերային աղետները նկատի ունի, բայց բանն էլ հենց այն է, որ այս իշխանություններն իրենց ձևությամբ առանձնապես չեն տարբերվում տարերային աղետից, համենայն դեպս հետևանքների առումով։ Կոնկրետ Տիգրան Սարգսյանի 1.5 տարվա գործունեության արդյունքներն օրինակ ակնհայտ են. տնտեսությունը 18%-անոց ցանկում է արձանագրել, արտագաղթի տեմպերն արագանում են եւ այլն։ Սովորաբար ճիշտ այդպիսի հետևանքներ են ունենում, ասենք, աղետալի երկրաշարժը եւ ջրհեղեղները։ Վերլուծելով Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի վերջին զարգացումներն ու գնահատելով դրանցում Հայ ազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր միավորման դերը, ժամանակ թերթի մեկնաբանը բխեցնում է։ Դատելով կոնգրեսի ներկայիս գործունեությունից, ինչպես նաև Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթից ու նաև ՀԱԿ վերջին մի քանի հայտարարություններից, կարող ենք արձանագրել, որ կոնգրեսը սկսել է առավելապես ապավինել արտաքին քաղաքական իրավիճակին և կոնյուկտուրային։ Կարծես թե նշմարվում է մի ուղղություն, ըստ որի ՀԱԿ-ն այլևս իր հիմնական ուժն ու իշխանափոխության գլխավոր գրավականը համարում է ոչ թե հասարակության ակտիվությունն ու հասարակական գործոնի առկայությունը, այլ արտաքին քաղաքական իրավիճակն ու Հայաստանի և տարածաշրջանի նկատմամբ միջազգային քաղաքական կենտրոնների ունեցած ծրագրերն ու տրամադրությունները։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ Հայ ազգային կոնգրեսի հիմնական հաշվարկը հետևյալն է. սպասել, չսրել իրավիճակը, մտածելով առավելապես ընդդիմադիր դաշտում դիրքերը չզիջելու, իշխանությունը որևէ այլ լուրջ մրցակցից զերծ պահելու մասին, որպեսզի իշխանությունը առավելապես զբաղվի արտաքին հանձնարարություններով, չկարողանալով ներքին բարդությունների պատճառով խուսանավել դրանց գործնականացման հեռանկարից։ Իսկ դրանց գործնականացման առումով կոնգրեսը թերևս ակնկալում է, որ ի վերջո Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը կանգնելու է արտաքին քաղաքական խոստումները թե հայ-թուրքական, թե Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացների առումով իրականացնելու պարտադրանքի առաջ։ Առավոտի խմբագիրը բացահայտում է քաղաքական համակարգ կոչվածի իրական բովանդակությունը, գրելով. Երբ ասվում է, որ քաղաքական համակարգը կարող է կայանալ միայն արդար ընտրությունների դեպքում, դա հավատացեք, չափազանցություն չէ։ Ընտրությունները ցանկացած կուսակցության համար ստուգատես են, և երբ մարդը հասկանում է, որ իրականում ոչ մի քննություն չի կազմակերպում, և գնահատականները դրվում են ծանոթի միջոցով, նա ունի երկու ճանապարհ. Կամ ինքն է սկսում ծանոթներ փնտրել, կամ թքում է բոլոր տեսակի քննությունների վրա ու մեկուսանում է։ Համընդհանուր հուսալքության մթնոլորտում, երբ հերթական անգամ ապացուցվում է, որ նրանց դեմ խաղ չկա, ինչպես կուսակցությունները, այնպես էլ անհատները այլևս դադարում են այդպիսին լինելուց ու դառնում են կոլեկտիվի անդամ։ Ըստ Հայոց աշխարհ թերթի, Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության պատուգները վնասում են հենց իրեն, Թուրքիային։ Թերթը գրում է. Բանն այն է, որ վերջին ամիսների ընթացքում թուրքական դիվանագիտությունը այնքան ջանքեր է գործադրել Վաշինգտոնում հայկական հարցում ավելի քան կոշտ ու անզիջում դիրքորոշումներ որդեգրելու համար, որ այժմ հարկի լինում քաղել իր ցանած թունավոր սերմերի դառը պտուղները։ Նոր էր Թուրքիայի վարչապետը հեռացել Միացյալ Նահանգներից, երբ Հայաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույց ունեցավ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, վերահաստատելով առանց նախապայմանների հայ-թուրքական երկխոսությունը շարունակելու Վաշինգտոնի մտադրությունը։
Մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսեն այսօր ժամանում է Մոսկվա, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Ռուսաստանի նախագահի և վարչապետի հետ։ Սա կողմերի միջև առաջին բարձրաստիճան հանդիպումն է ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Ինչ հարցեր են ընդգրկված օրակարգում և ինչ արդյունքներ են ակնկալում փորձագետները, կպատմի Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Այսօր Մոսկվայի ժամանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը հիմնական հանդիպումները Մոսկվայում նախատեսվածի վաղը նախատեսվածը, որ Ռասմուսենի հետ կհանդիպեն Ռուսաստանի նախագահը, վարչապետը և արտգործնախարարը։ ՆԱՏՕ-Ռուսաստան բանակցությունների հիմնական հարցն է համագործակցությունը Աֆղանստանի հարցում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ակնկալում է Ռուսաստանից ավելի ակտիվ համագործակցություն այս հարցում, իսկ ռուսաստանցի փորձագետներն էլ նկատում են, որ երկու կողմերն էլ փորձում են կարգավորել հարաբերությունները, որ վատացել են ռուս-վրացական ռազմական բախումի արդյունքում։ Ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուեր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասում է, որ բանակցություններում հիմնական հարցն իհարկե Աֆղանստանը լինելու և այս առումով կողմերն ընդհանուր եզրեր ունեն և բանակցությունները կարող են արդյունավետ լինել, սակայն ասել, որ վաղը Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները բոլորովին նոր մակարդակի կլինեն, պետք չէ, տարաձայնությունները մնում են և դրանք լուրջ տարաձայնություններ են։ Ամեն դեպքում Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի, իսկ ավելի ճիշտ կլինի ասել Վաշինգտոնի հետ, համագործակցում է տարանցիկ միջանցքի հարցում, և բացի այդ Ռուսաստանը ոչ մեծ քանակով զենք է վաճառում ամերիկացիներին, քանի որ ժամանակին Ռուսաստանը մեծ քանակի զենք էր բերել Աֆղանստան, և այս երկրում սովորել են ռուսական զենքին, և Ռուսաստանը դեռ հնարավորություն ունի Աֆղանստան զենք վաճառելու, ինչն իհարկե ձեռնտու է Մոսկվային։ Փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերն ասում է, որ իհարկե Ռուսաստանը համագործակցում է Վաշինգտոնի և Բրյուսելի հետ, սակայն իսկական լուրջ աջակցություն արևմուտքը Մոսկվայից չի ստանա, թեև Մոսկվայում համարում են, որ թալիբները նաև Ռուսաստանի թշնամիներն են։
Մենք հերբից այսպես ասած կնայենք, թե ինչ է անում ՆԱՏՕ-ն Աֆղանստանում, ակնկալելով, որ իրենք այդ պատերազմում չեն հաղթի և կհեռանան երկրից, ինչպես ժամանակին սովետական միություն էր դուրս եկել Աֆղանստանից, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը և հավելում, որ
посылки войск под американское, тем более натовское командование, об этом вообще речи нет.
Այսօր խոսք անգամ չկա այն մասին, որ Ռուսաստանը կարող է զորք ուղարկել Աֆղանստան.
Ներկայացնում էր Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը. Երևանում այսօր բացվել է աշխարհահռչակ աստղաֆիզիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի հուշարձանը, այն տեղադրվել է կենտրոնում, Տերյան Աբովյան խաչմերի փողոցների միջև գտնվող զբոսայգում հնչել են բազմաթիվ ելույթներ, գիտնականի հարյամակին նվիրված դրվատանքի խոսքեր։ Իսկ ինչպես են ապրում մերօրյա գիտաշխատողները, փորձել է պարզել Գանե Դանիելյանը։
Գաղտնիք չէ, որ տարիներ շարունակ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատողները մեր հասարակության անապահով խավերից մեկն են հանդիսանում։ Իհարկե, ամեն տարի կառավարությունը ինչ-որ չափով ավելացնում է պետ բյուջեից հասանելիք ֆինանսավորումը, բայց դրանից գիտնականների վիճակը չի բարելավում։ Մենք վճարում ենք խորհրդային ժամանակաշրջանում 70 տարի ձրիաբար փող ստանալու համար, բայց ավաղ չեն կարող այսօր վճարել մեր երեխաների ապագայի համար։ Մեր զրույցի ընթացքում այսօր ասում էր ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի արմյութենական կոմիտեի նախագահ Համլետ Փիրումյանը, շեշտելով, որ այս տարի այն ամնանիվ որոշ ձեռքբերումներ ունեցել են։
Մենք այս տարի բավական մեծ ջանքերի գնով լուծել ենք ինստիտուտի ջեռուցման հարցը։
Ինչ եք հասցրել
ասել։ Ասեմ, հասցրել ենք ավարտին հասցնել մի շարք պայմանագրային աշխատանքներ, որոնք էական են մեր սոցիալական խնդիրները լուծելու համար, որտեղ բոլորին հայտնի է, որ մեր պետությունը, կառավարությունը դեռ վիճակի չի կայացած, որ հոգա ոչ միայն գիտաշխատողի, այլ նաև շատ-շատ բնագավառների, աշխատողների հոգսեր։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 33 ինստիտուտներում, որոնց մեծ մասը վերջին տարիներին վերանորոգվել է և լուծել ջերուցման խնդիրը, շուրջ 4000 գիտնական է աշխատում։ Նրանց սոցիալական խնդիրների պաշտպանության հարցը իրականացնում է ակադեմիայի արմյութենական միացյալ կոմիտեն, տարիներ շարունակ շոուներ, անգամ հարավակներ գումարելով և հստակ պահանջներ առաջադրելով կառավարությանը։ Պարզվում է, որ վերջին այդպիսի ժողովը կայացել է 2007 թվականին, իսկ դրանից հետո ժողովը չեն հրավիրել, որովհետև կառավարությանն առաջադրած իրենց պահանջները այդպես էլ չեն իրականացվել։ Այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ասում էր Միացյալ Արմենիական Կոմիտեի արդեն 28 տարվա նախագահ Կիմա Միքայելյանը, որի համոզմամբ այսօր սոցիալական խնդիրը ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է գիտաշխատողների կյանքում,
որովհետև 30-40 հազար դրամ աշխատավարձը գիտության աշխատողի համար դա չի բավարարում միայն հաց գնելու, աշխատանքի գնալու և գալու համար։ Նշանակում է, որ մեր սոցիալապես անապահով է խիտական խավի մեծ մասը։
Արմյութենական միացյալ կոմիտեն 3 կարևորագույն հարց է բարձրացրել կառավարության առջև։ Նախ, բնականաբար աշխատավարձի հարցը, մյուսը հասանելիք արձակուրդի հետ կապված հարցը։ Զարմանալի է, բայց պարզվում է, որ գիտական աշխատանքով զբաղվելը մտավոր աշխատանք չի համարվում։
Գիտությունը համարվում է գիտական աշխատանքը, ոչ մտավոր աշխատանք։ Դրա համար էլ մեզ չեն տալիս 28 օրից ավել արձակուրդային օր։ Ինչպես եղավ, որ այս դեմոկրատական երկրում գիտության աշխատողները դարձան ոչ մտավոր աշխատողներ։
Որտեղ է ամրագրված, որ գիտնականը ոչ մտավոր է։
Ուրեմն կառավարությունը ունի հատուկ ցուցակ, որտեղ մտավոր ծանրաբեռնված աշխատողներին տալիս են հավելյալ արձակուրդային օր։ Պատահաբար թե մտածված ձևով այդ ցուցակից դուրս են մնացել գիտնականները։
Դե իսկ հաջորդ հարցն էլ, որն այդպես էլ չի լուծվել կառավարության կողմից, գիտական կոչումներ ունեցող անձանց հավելավճարների հետ կապված խնդիրներ։ Հանգուցալ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի որոշմամբ ակադեմիայում աշխատող գիտության թեկնածուներին հատկացվեց 10,000-ական, իսկ դոկտորներին 20,000-ական դրամ հավելավճար։
Այդ գումարը մեզ տալիս են, դրա համար մենք շնորհակալ ենք կառավարությունից, բայց մենք խնդիր ենք բարձրացրել, որպեսզի այդ գումարը ավելացվի թոշակի գնա ցող գիտաշխատողի թոշակին։ Ինչ կա դրա մեջ։ Հիմա այդ հարցը մենք գտնում ենք, որ եթե այդ գումարը բանկից արդեն առանձնացված է այդ մարդկանց համար, թող թոշակի գնա, այդ դեպքում շատ մեծահասակներ կգնային թոշակի, տեղ կբացվեր գիտության բնակավարում երիտասարդների համար։ այս ուրեմն լճացած վիճակը տեղաշարժ կդներ։ Մենք երկու անգամ ենք դիմել եւ ուրեմն ազգային ժողովի նախագահային եւ կառավարության ղեկավարին այս տարի, եւ նրանք այդ մեր դիմումները ուղարկել են սոցիալական ապահովության նախարարություն։ Նրանք էլ տարբեր պատճառաբանություններով մեզ մերժել են։
Հիմա Միքայելյանի խոսքով իհարկե գիտնականները մեծ պահանջներ չունեն, քանի որ լավ գիտեն մեր պետության հնարավորությունները, հատկապես այս 2009 թվականին։
Մենք ըմբռնումով ենք մոտենում, որ այս տարի ճգնաժամային տարի եւ աշխատավարձը չեն կարող բարձացնել, դա կարելի է ըմբռնել, բայց որ ասում են, որ օրենք չկա հավելավճարների վերաբերյալ, չէ՞ որ ազգային ժողովը ամեն ձեւի օրենք ընդունում է, եթե հարմարացնում է եւ ընդունում է, այդ ինչպես պատահեց, որ այդ մի օրենքը հնարավոր չի ընդունել, ինչու համար, չէ՞ որ օրենք են ընդունում դատավորների աշխատավարձը բարձրացնելու համար, դատախազների օրենք են ընդունում, ինչ որ ավտոմեքենաների մակնիշները փոխելու վերաբերյալ եւ այլն, եւ հանկարծ օրենք չկա, որ կարելի է այդ հավելավճարը ավելացնել թոշակի գնացող գիտնականին։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում ազատություն.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։